Du lytter til Studiestræds serie om The Beatles.
Vi sluttede timen med John Lennons How Do You Sleep. Det er vel ultimative lavpunkt i forholdet mellem John Lennon og Paul McCartney, og George Harrison er altså med på guitar her også. Men John Lennon skrev jo også denne her sang af en grund, og det var ikke jo kun alt det her med det økonomiske, med retssagerne, alt muligt. Det var faktisk også, gætter man da i hvert fald på, lidt et tilbagesvar på noget, som Paul McCartney skrev.
Albumet Ram fra 71. Jeg ved ikke helt, hvor meget sandhed der er i udsagnet om, at John Lennon har hørt den her sang, der åbner på McCartneys plade Ram, Too Many People. Har han hørt den, og så har han skrevet How Do You Sleep? Jeg tror, de bliver skrevet sådan lidt på samme tid. Men der er i hvert fald ikke tvivl om, at Paul McCartney med Too Many People stikker til John Lennon og Yoko Ono. Og at den... Det er så utvetydigt, at John Lennon han også bider mærke i det, og godt er klar over, at den er adresseret til ham.
I hvert fald en lille mærkelig lydoptagelse af John Lennon, hvor man kan høre, at han i hvert fald har bemærket det. Hvor her?
Was your first mistake to do? You took your lucky break and broke in. Whose lucky break?
Whose lucky break?
Ja. Så de sviner simpelthen hinanden til på vinyl her, frem og tilbage. På McCartney på det her album Ram, der får han taget et billede til pladen, hvor han holder en vædder, altså en ram, ved hornene. Og det billede gør John Lennon så grin med ved at genskabe samme billede. Mm. Men i stedet for at holde fast ved en vædder, så holder han fast ved en gris. Det er jo også... Det er en helt åbenlys gør en grin med Paul McCartney.
Too many people going underground.
Der er jo også en plade før det her, hvor han hvor han jo viser, at han jo stadigvæk har et virkelig, virkelig godt melodiøre på McCartney. Og apropos alt det, så vil jeg næsten lige starte med den første sang på McCartney, nu giver på McCartney, altså hans første reelle soloplade efter The Beatles.
Ja, det var den her, der blev udgivet på næsten samme tidspunkt som Let It Be-pladen i foråret 70.
Ja, og der starter han jo simpelthen med en 44 sekunder lang sang. Men det viser lidt, hvor McCartney er her. Ja, det er jo sådan en lille, man kan sige, introduktion til albumet, og Paul McCartney havde jo et eller andet med de her små, helt korte, hyggelige sange på under et minut. Men
hele det her album er jo Paul McCartney spiller selv alle instrumenter på hele det her, hans første soloalbum.
Ja, det er måske allerede en pointe i sig selv, fordi at McCartney, han bliver jo i den sidste del større og større kontrolfreak i The Beatles. Måske også, som vi har talt om før, altså af en grund, fordi at de andre begynder mentalt at være andre steder, og er måske også lidt for doven. De gider sgu ikke at øve så meget, men nej. Der er ligesom brug for, at en eller anden, der stepper lidt op og siger, dreng, nu går vi fandme i studiet og gør det her.
Ja, han blev tovholder, ikke?
Jo, men han bliver også mere og mere i kontrol, og George Harrison er også senere brokkes over, at, og Ringo faktisk også, at hvor det før i tiden, der kom Paul eller John med en sang, og det Harrison eller Ringo gjorde ved den, det var fint, de skulle gøre deres egen ting. Ja. Men lige pludselig så sidder de i nogle sessions, hvor Paul McCartney dikterer, hvordan Harrison skal spille en solo eller ikke spille en solo, hvordan han skal gøre det og det på gitaren.
Ja.
Og det må jo godt nok også være trættende.
Ja.
Og her der går han jo så bare måske meget naturligt skridtet videre, og så siger, når jeg så indspiller mit eget her i første omgang, så er det bare mig.
Ja. Dels det, og så dels så han indspillede den i Abbey Road. Ikke lige det her nummer, tror jeg, men albumet som helhed indspillede han på Abbey Road under et falsk navn. Så jeg tror også, han har haft en interesse i at ligesom at indspille sit første soloalbum sådan lidt anonymt eller uden alt for meget. For han ville gerne undgå alt for meget ballade. Og måske hænger det også sammen med, at jamen, hvis det skal holdes lidt hemmeligt, at han indspiller et nyt soloalbum, så er det måske bedre bare at gøre det helt selv.
Mm. Og vi tager snart et lille spring i tiden. Det må vi jo næsten gøre, når vi ikke har længere tid at gøre godt med. Vi overvejede selvfølgelig, om vi bare skulle lave 14 timer om soloårene, men det lader vi være med. Nu tager vi bare lige de her to, som vi lavede som selvstændige podcast på et eller andet tidspunkt. Der er masser at snakke om. Men der er en sang, vi skal ind på. Og den hedder Imagine, fordi man kan sige, når man ser de her lister over de sange, der er lavet flest coverversioner af,
ja.
Hvilket Harrison jo selv har sagt, at for ham der er det der med salgstal og om det ligger nummer 1 eller 2 på hitlisten, ikke det vigtige for ham. Altså jo flere kunstnere og store kunstnere, der laver covernummer af din sang, hvor meget ved du, at det er en stor sang, og det har selvfølgelig med Something, som blev der, altså alt fra Elvis til James Brown til...
Ja.
Men når du ser de her lister, så er det en ret kendt ting, at Yesterday er den sang, der er blevet coveret mest. Og det, der igen gør Beatles så sindssygt, når man ser de her lister, jeg var inde på, de varierer altid lidt sådan nogle.
Ja.
Men altså, jeg var inde på 10 forskellige, tror jeg. 10 forskellige kilder. Og grundlæggende så er der gennemgående 4 eller 5 Beatles-sange i top 10. Nogle af dem har 6 stykker.
Ja.
Men så er der en Beatles-solosang, som altid sniger sig med, som altid, og det er så Imagine.
Ja, det er altså rigtig Giro 413-nummer, ikke?
Men det er en kæmpe sang, han skriver her. Sådan kulturelt betydning.
Ja, det alt er det jo.
Det er jo stadigvæk, når der har været et terrorangreb, sket eller andet forfærdeligt, så ser man en mand, der sætter sig på et klaver og spiller Imagine på gaden og synger alle med.
Ja. Og da John Lennon blev hyldet ved en af de her OL-ceremonier i forbindelse med OL i London, så er der også Imagine, de vælger til at repræsentere ham.
Har du lidt svært med den her sang? Jeg synes, jeg kunne mærke et eller andet i din stemme.
Nej, jeg synes, det er en dejlig sang, men jeg har engang lavet sådan en top 10 over min yndlings John Lennon-sang, solo John Lennon-sang. Der var Imagine ikke med, men det er ikke, fordi det er en dårlig sang, men den er bare lidt... Vi har hørt den mange gange.
Er du sindssyg? Ja. Også i mange irriterende versioner. Men jeg vil faktisk spille en version, som jeg tror, de færreste derude, de kender. Det er fra samme dokumentar, jeg nævnte tidligere, hedder Give Me Some Truth. Og det vilde ved den, der ser man simpelthen som flue på væggen. John Lennon siger, han har skrevet en sang, der hedder Imagine. Så går han ind og sætter sig ved klaveret, og så sidder, jeg tror, det er Nicky Hopkins, pianisten og nogle andre. Alan White, trommeslageren, tror jeg måske også. Rundt om klaveret. Og så hører de nummer for første gang. Altså, jeg har aldrig hørt den her sang før, og jeg mener, at den ene, han reagerer ved bare at sige, yeah, that's a nice song. Og siger, ja, det er den, jeg bedst kan lide. Altså, der var sådan meget stille og roligt, for det er jo bare en sang, han har skrevet.
Ja.
Og der laver han også en lidt, laver sådan en sjov med stemme og sådan noget, fordi måske jeg selv, og her kan høre, den er lidt, altså meget højtidlig, ikke?
Jo.
Men det er simpelthen John Lennon, der, altså det er første gang, nogen nogensinde hører Imagine, måske ud over Yoko ham selv.
Maybe we should just go and do Imagine then.
Was this one a ballad?
Yeah, come on, I'll teach you.
Sure.
I fik lige at skulle lære, Imagine.
Ja. Yeah.
Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday you'll join us. And the world will be as one.
That's a nice one.
Yeah.
Sure.
That's the one I like best.
Yeah. Det er Imagine.
It's a nice song.
Det er det også.
Ja, jamen det er det, der er. Jo, det er jo bare en god sang.
Og nu skal vi til at komme lidt mere ind på det her med Beatlernes relation. Nu har vi ligesom ramt lavpunktet, der var How Do You Sleep og Too Many People og alt det her.
Wow.
Alt det her, vi ligesom har været igennem. Og nu begynder vi at bevæge os lidt længere op i 70'erne, hvor det måske begynder at løsne lidt op. Og jeg vil faktisk gerne spille et nummer med Ringo Starr, som vel på en eller anden måde er det tætteste, vi helt kom på en Beatles reunion. Det er i hvert fald med John Lennon, har skrevet sangen, I'm the Greatest, som er jo sådan, det er bare en sjov sang.
De skrev alle sammen sange til Ringo igennem hans solo-karriere. Ja. Og I'm the Greatest er skrevet John Lennon, som du siger, og findes på det her album Ringo, som måske er Ringos bedste album, hvor Paul McCartney også har skrevet en sang til ham, og George Harrison har skrevet et par sange til ham. Så det er virkelig en... det er den eneste plade, hvor alle fire er involveret siden The Beatles. Og I Am The Greatest, det er jo lidt en selvbiografi på sådan en lidt overfladisk og fjollet måde, men den passer jo både til Ringo og til John Lennon.
Men det er også bare meget fint, at her, der er jo rent faktisk med som backing vocals, John Lennon.
Ja.
Så vi hører som Ringo og John give den sammen her.
Ja.
Back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great.
Fatter lige i Ringo her, og det er jo en lidt en øvelse, vi har sat os foran, Jacob, og prøver at holde styr på fire mænd, som hver især skyder en masse musik ud, og det er selvfølgelig også på mange måder en mulig opgave, også fordi man skal have alle de personlige anekdoter, og alt fra drukture til skilsmisser til, hvad har vi? Ja. Men der er i hvert fald nogle nedslagspunkter, der er vigtige, og det er blandt andet, at Paul McCartney, han senere starter Wings. I dag har de sådan lidt en mærkelig status. Der er mange, der sådan lidt synes, de var måske, jeg ved ikke, om det var et svagt band, men det ikke var McCartneys fine eller bedste, han har gjort. Men når man sådan ser Wings i sådan midt-slut-70'erne, de var kæmpestore.
Gigantiske.
Det skal man bare ikke, glemme. Ja. Altså, han skaber sig med et nyt band, som bare er et af verdens største lige pludselig.
Beatles i 65 slår jo publikumsrekorden med deres koncert på Shea Stadium i New York. Den rekord slår Paul McCartney med The Wings på en USA-turné i Seattle. Og så slår han lige sin egen rekord igen med Wings i Brasilien, hvor de spiller til absurd mange mennesker.
Og det kendetegner også, man kan sige, meget godt McCartneys senere karriere helt frem til i dag, hvor han blev 78 år gammel og still going strong. Men han er bare blevet et turné-monster og spiller de her kæmpe shows. Det er jo virkelig bare noget, han har dyrket.
Og god til det, altså. Mm-hmm.
Så den her kæmpe performer-ting, den har han bare fulgt ved Paul McCartney lige siden. Og det er så meget sigende for Paul McCartney, den her Wings-del, som vi også skal høre noget fra, selvfølgelig. Men så en anden meget sigende del for George Harrison, vi heller ikke rigtig må glemme, selvom vi tager et lille hop tilbage i tiden igen nu, det er den her Concert for Bangladesh, som han laver.
Ja.
Vil du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad det var for et event?
Det er jo det måske verdens første velgørenhedskoncert, som opstår i kølvandet på de enorme problemer, der var i det land, der hed Østpakistan, og så som blev til Bangladesh, der var plaget af hungersnød og politisk uro og så videre, og der bliver han opfordret til at gøre et eller andet for at hjælpe dem, og han banker simpelthen en gigantisk velgørenhedskoncert på benene i Madison Square Garden i New York, og det er en fantastisk koncert, og alle er på toppen, og han hiver Bob Dylan ind, som ikke har turneret, spillet koncert i flere år, og Bob Dylan var så nervøs, for det er hans første optræden på en scene i mange, mange år, og man kan godt fornemme, at Bob Dylan er nervøs. Man holder op et trumfkort, ikke? Og lige hive Bob Dylan ud af sit vinterhi og op på scenen for at skrabe penge ind til Bangladesh. Desværre så går det jo sådan, at det er meget, der er ikke mange penge, der ender hos de stakkels mennesker i Bangladesh, for der er nogle teknikaliteter, der ikke er på plads. For eksempel, så mener jeg ikke, at han får det registreret som en velgørenhedskoncert, så rigtig meget ender simpelthen hos skattevæsenet, det amerikanske skattevæsen. Men Beatles manager Alan Klein, som Paul McCartney jo havde advaret meget, meget kraftigt imod, og som måske i virkeligheden er, hvis man skal udpege en skurk i hele grunden til, at Beatles slår op eller går fra hinanden, så er det nok i virkeligheden Alan Klein. Det viser sig, at han var et kæmpestort, undskyld mig, røvhul. Og det går nok op for George Harrison i forbindelse med Bangladesh-koncerten, at der er altså noget fifleri. Han har allerede taget røven på Rolling Stones, som han har været manager for. Det var også lidt sjovt. Hvorfor ringer Mick Jagger ikke lige til Beatles og siger, I skal ikke tage ham her? Det gør han ikke. Og det, senere hen, så bliver der lagt sag an mod George Harrison, fordi hans kæmpestore hit, My Sweet Lord, deler visse musikalske ligheder med en sang, der hedder He's So Fine. Og det ender med, at George Harrison må aflevere en masse penge og rettighederne til sangen My Sweet Lord til det selskab, der har Bright Tunes, der har lagt sag an mod ham. Og hvem står bag Bright Tunes? Hvem tjener penge på Bright Tunes? Det gør Alan Klein, som teknisk set er hans egen manager. Han er en rigtig, rigtig nar. Og det indrømmer John Lennon så også. Og det, jeg tror ikke, det er så tit, John Lennon han indrømmer fejl, men han indrømmer jo så, at Paul havde sgu nok ret. Altså, vi skulle ikke have taget Alan Klein.
Men jeg vil egentlig spille et nummer med ham, som er fra en plade, der kommer efter All Things Must Pass. Det lyder næsten John Lennonske titlen, der hedder Give Me Love, parentes, Give Me Peace on Earth.
Ja.
Men som han også selv faktisk senere fremhæver som en af sine favoritter, og det gør han faktisk, fordi at det er et af de sange, der har lavet flest cover af dem, han har lavet.
Det går meget op i.
Det går vildt meget op i. Og det er jo bare en god lille popsang, men det viser bare, at det her popører hos George Harrison, det er altså bare blevet stærkt.
Ja, det er en dejlig sang.
Jacob, i 73, der begår, og det er så kun 2 år efter, at vi havde denne her How Do You Sleep, som det er How Do You Sleep sambrud, eller hvad du skal kalde det. Og i 73, der laver John Lennon interview med Elliot Mintz, som han også var gode personlige venner med. Og der bliver han spurgt om, indtil det her med Beatles, skulle de finde sammen igen? Man tænker, det egentlig lidt tidligere at stille det spørgsmål, men prøv at høre, hvad John han svarer her på en strand og i overraskende godt humør.
Will they ever team up again?
It's quite possible, yes. I don't know why the hell we'd do it, but it's possible.
Would you like that to happen?
If it happens, I'll enjoy it.
Would you want to initiate that happening?
Well, I couldn't say.
If you could, I mean, is it something you would like to see yourself doing?
If I could. I don't know, Ellie, because you know me. I go on instinct. And if the idea hit me tomorrow, you know, I might call them and say, come on, let's do something. And so I couldn't really tell you. If it happens, it'll happen. You know?
So it is not something that you would totally rule out as never taking place again?
No. My memories are now all fond and the wounds are healed. And if we do it, we do it. If we record, we record. I don't know. As long as we make music, you know.
And there's no hard feelings to any member of the group or anything?
No, nobody in particular. No. Nobody.
Nå, altså, man kan godt høre Elliot Mintz, intervieweren her, vil rigtig gerne have et citat. Jeg lever bare ved. Ja. Men det har vi også snakket om med Beatles-tiden. Altså, det går så stærkt, det hele.
Det går virkelig stærkt.
Så er alle sårene, de helede lige her.
Men jeg er ikke sikker på, at John Lennon har ret i det.
Nej.
Der er flere interviews med George Harrison, hvor det er helt åbenbart, at det der med en Beatles reunion, det er han altså ikke sådan vildt interesseret i. Jeg tror, det er lige tidligt nok, John Lennon, han begynder at gøde jorden for det her. Men i den her fra 73, og især i den periode, hvor John Lennon var separeret fra Yoko Ono og er på druk hver evig eneste dag i Los Angeles. Det er en periode, man refererer til som The Lost Weekend. Der begynder John Lennon at give flere og flere interviews, hvor han har ligesom positivt omtaler Beatles og Beatles-tiden og mulighederne for en eller anden form for samarbejde. Så for hans vedkommende, så bliver tiden moden. Og så er det jo et spørgsmål om at få dels Paul McCartney med, men i særdeleshed George Harrison. Ringo skal nok være der. Mm. Men det er nok George Harrison, som ligesom bliver den sidste, der skal overbevises.
Ja, fordi man kan sige, at John Lennons karriere og liv bliver også lidt interessant herfra, fra det der sådan noget af 73 op i 75, hvor man har den her Lost Weekend, hvor ham og Yoko går fra hinanden. Han finder sammen med Mai Pang, tror jeg, hun hedder.
Ja.
Og så sejler rundt af fuld hele tiden, og vælter rundt med Ringo, Harry Nilsson, Keith Moon, alle drengene. Og det er Elton John også. Og de tager, så vidt man har stået, også ufattelig meget kokain. Altså det er en rigtig usund periode, de har her. Men det er også en periode, hvor han skriver stadig netop nummer som Mind Games og laver nogle okay plader, men slet ikke på det niveau. Og så efter alt det her, så tænker jeg, nu vil jeg være housefrau, skulle til at sige, og passe sit barn, ja. Sean. Men lige den her Lost Weekend, som den er blevet kendt som, der sker dog faktisk det nærmest magiske, at John Lennon og Paul McCartney, de jammer sammen. De mødes simpelthen til en jam session i 1974.
Ja.
Og når man lige ser, hvem der er med på den her, John Lennon, ja. Paul McCartney, Stevie Wonder,
ja.
Harry Nilsson, Bobby Keys.
Ja.
Og det, altså man tænker, det kan ikke gå galt det her. Fordi, wow, et lineup.
Men hvad gør de så? Bliver der serveret.
Men hvad gør de så? Fordi de spiller sgu ikke gamle Beatles-klassikere.
Nej, det gør de ikke. De spiller gamle rock'n'roll-klassikere. Og det var måske meget fornuftigt, fordi det er virkelig et sted, Paul McCartney og John Lennon, de kunne mødes, og George Harrison for den sags skyld. Det var sådan, de mødtes. Mm. De delte glæden ved rockmusikken og ved Elvis og skiffelmusikken. Så det er klart, at det er også det, der fører dem sammen igen. Ikke? Det er jo det interessant, at det er i den her periode, at Paul McCartney kommer ind i John Lennons liv igen. Og at det er, mens han er sammen med May Pang og ikke sammen med Yoko Ono, at han begynder at ligesom have lidt mere positivt syn på The Beatles og muligheden for at finde sammen igen. Men jeg tror, John Lennon uden Yoko Ono, så har han et behov for at have et andet holdepunkt, have et andet, have en anden stærk ven i sit liv. Og det bliver så på det her tidspunkt alkoholen og festerne. Men han higer måske lidt efter tiden, hvor han og Paul McCartney var bonkammerater. Og ja, men de mødes så her i Los Angeles og drikker og jammer. Linda McCartney også med øvrigt.
Mm.
Og resultatet er jo fornøjeligt for Beatles-fans, som også sådan rent musikalt kvalitetsmæssigt, så er det ikke skide godt. Men de spiller da en version af Lucille.
Ja, Little Richards klassiker.
Chuck Berry?
Nej.
Ja, øjeblik.
Jeg kan bare spille den under imens. Og det er i hvert fald John Lennon på lead-vokal, og så synger Paul McCartney også med i baggrunden.
Little Richard.
Nemlig.
Ja, ja.
Og så, jeg har et musikprogram.
Ja, ja.
og så spiller Paul McCartney faktisk trommer på den her optagelse.
Ja, det kan man godt høre.
Men så tænker jeg, lad os prøve at høre bare lidt af den. Who's got a mic besides me?
Hey! Paul McCartney.
Yeah, Lad mig bare lige spille lidt i baggrunden. Den hedder så også Attitude and a Snorer, og det er en direkte henvisning til
kokain.
Til kokain, og man kan faktisk høre, jeg ved ikke om det er blevet
redigeret væk.
Redigeret lidt væk, men lige starten der tilbyder han
Stevie
Wonder en en bane, og det gør han vel også senere hen, og man kan faktisk også høre, de sniffer lidt. Så det er John Lennon i en meget, meget usund periode, men han kunne stadig godt skrigesynge.
Ja, jeg tror måske, det er det eneste, man kan, når man får kokain. Det er bare at skrige løs.
Og Paul er desperat på at finde en form for anden stemme til det der, men ja, det lykkes sgu ikke rigtigt for drengene.
Men vi kan jo høre, at der er glæde og engagement, altså. Så det kan godt være, at det absolut, ikke lyder godt.
Man skal ikke glemme, at det kan godt være, at de er lidt langt væk og fulde og skæve og sådan noget, men det er jo også fordi, vi sidder her, og alt de har rørt ved de her drenge, så skal det være et eller andet fuldstændig magisk. Altså, de er jo også bare... De skal også lov til at bare lige hygge i studiet og have en god aften. Men Jacob, jeg har jo lovet et Wings-nummer, det skal vi ind på, men jeg bliver nødt til at have en anekdote fra dig, som jeg elsker så højt. Ja. Ved du, hvad jeg tænker på?
Er det den med hygiejnebindet?
Det var det faktisk ikke.
Nej.
Jeg tænkte på den Saturday Night Live, men nu lyder det lidt... Nu skal vi ikke kaste alle...
Nej, okay, lynhurtigt. Altså, John Lennon, han er i Los Angeles. Yoko Ono er ude af billedet for en tid, og de drikker sig stive. Ham og Ringo og Keith Moon, og han er så ude at drikke sammen med Harry Nilsson. Og de drikker Brandy Alexanders, og de er nogle røvhuller, altså. Der er, jeg mener, det er The Smothers Brothers, der spiller ind på den her bar, det her spilsted, som hedder Troubadour i Los Angeles. Og de kæfter op, og de vil ikke holde deres kæft, og de ødelægger i virkeligheden aften for alle andre. Så på et tidspunkt, så går John Lennon ud på dametoilettet og finder et hygiejnebind og smækker det i panden. Og da han så kommer tilbage igen, så er der en ung servitrice, som fuldstændig køligt siger til John Lennon, at nu skal han smutte. Han skal bare forlade baren lige nu. Så kigger John Lennon på hende og siger, ved du, hvem jeg er? Så siger hun, ja, du er en idiot med et hygiejnebind i panden. Smut. Og så ryger han ud, og der er billeder, hvor man kan se ham... blive simpelthen smidt ud af det her værtshus, den her natklub. Så der skraber han virkelig bunden, ikke?
Ja.
Nej, okay. Det er også en god anekdote, ikke?
Det var en rigtig god anekdote.
Ja,
det var jeg glad for. Men den anekdote, jeg nu gerne vil ind på, det er jo fordi, man sidder lidt og tænker, hvad fanden laver sådan to popgenier som dem, som har gemlet så meget, og... Altså, når de så mødes, og de beskrivelser, man lidt får fra John Lennon, det er jo egentlig, at de, da John Lennon er flyttet til New York, at de hygger sig egentlig ret meget, men det er meget med, at de ryger pot, og så ser de fjernsyn. Og de taler jo ikke engang så meget sammen, men de hygger sig en anden selskab. Men det lyder bare til, at der er meget, sådan, egentlig meget lidt musik i deres møder. Det er bare sådan to gamle drenge, som...
Må ikke de har sat nogle gamle plader på, altså rock'n'roll-plader på, og... Nej, jeg tror ikke, der er så meget musik. Jeg tror, det handler meget om ligesom at finde hinanden igen, simpelthen.
Ja.
Men det her, det er så i den anekdote, du leder efter, det sker i 76, hvor Yoko Ono er tilbage i billedet igen, og John Lennon er tilbage i New York igen.
Og nogenlunde okay stand igen.
Ja, og ikke så langt fra, hvor John Lennon boede, hvor Yoko Ono stadig bor. Der ligger der tv-studier, hvor Saturday Night Live bliver indspillet hver lørdag. Og i forbindelse med en sketch, de laver, der bliver udlået et meget lille pengebeløb. Hvis Beatles de finder sammen, så skal de bare komme her, og så får de deres check på, jeg ved ikke, $5,000 eller hvad det er. Ikke? Og de er jo blevet tilbudt gigantiske summer for at finde sammen igen, men, Men SNL, de laver lidt sjov ud af at kunne tilbyde dem et mindre beløb. Og det foregår jo live, Saturday Night Live. Mm. Og Paul McCartney og John Lennon, de sidder og ser det sammen. Og de ser, at de bliver tilbudt at komme ned i studiet og genskabe Beatles. Og de skulle tæt på at gøre det. Og tror simpelthen, det ender med, at de måske har, du ved, er hoppet i pyjamas, og altså, de sidder lidt for godt i den sofa der, så, okay, vi gør det ikke. Men både Paul McCartney og John Lennon har udtalt, at vi var sgu lige ved at gøre det. Men det havde jo ikke været en Beatles reunion, kan man så sige.
Nej, men stadigvæk havde det været fedt, hvis de bare var troppet op derude, ingenting.
Ja.
Wow.
Ja, det havde været fantastisk.
Men nu sagde du selv 76, og nu kommer så den Wings-sang, jeg længe har lovet. Og,
hvad for en skal vi have?
Jamen, det vælger jeg jo her.
No.
Og det er fra det show, der hedder Rock Show. Det kom først i 1980-dokumentaren, men det er fra en optagelse fra 1976. Og der kunne vælge meget godt, men jeg har faktisk valgt et nummer, som faktisk også lidt af et dig af John Lennon. Det er et nummer, der hedder Silly Love Songs. Fordi John Lennon før har sagt, at han skrev de her silly love songs, og jeg synes, Paul McCartney skal godt bare kunne skrive en sang, der hedder det. Og det er egentlig bare for at se, at jeg synes virkelig, det er McCartney på toppen. Han synger virkelig godt. Han er en stor frontmand. Wings er vildt fed live.
Ja.
Stort blæsearrangement, alt muligt. Og så skal du bare høre denne her basgang. Det har vi talt meget om.
Ja.
Men det her, det er altså vildt. Det er en løbende bas, der ved noget. Altså, og han gør det så ubesværet. Altså, han anstrenger sig ikke det mindste.
Nej.
Og det er til nummer 18 med at vælge, Jacob. Det bliver Silly Love Songs. Lad os lige prøve at høre fra 76. Vi skal jo desværre til at komme frem til det uundgåelige, nemlig der, hvor John Lennon bliver skudt og dræbt. Men før det skal vi jo måske lige prøve hurtigt runde, hvad de egentlig hvor det ligesom er hen, Beatlerne der op til, altså det er slut 70'erne. Man kan sige, at John Lennon, han er sådan nogen her.
I like the clowns and the little dogs.
John Lennon var i cirkus.
Ja, han er i cirkus med sin søn.
Sin søn Sean, og det er jo også en vigtig fortælling, at der er jo så lidt forskellige snak. Der er også nogen, der siger, at han var også bare lidt uinspireret, kunne sådan ikke få noget at skrive så mange hits længere, men den anden fortælling er også, som jeg også tror er mest rigtig, at han også har været sådan en lort over for sin første søn, Julian.
Ja.
Det er også svært at få en lille knæk i Beatles-åren selvfølgelig, men...
Ja, han godt have forsøgt.
Ja, han var der.
Lagt sig lidt mere i scenen, end den anden gjorde.
Men så får han så Sean med Yoko og beslutter sig for simpelthen at dedikere sit liv til ham, og simpelthen bare stopper med at indspille plader.
Ja, han bliver simpelthen hjemmegående husfar. I mellemtiden, så fortsætter jo Paul McCartney med at gå fra det ene pladeprojekt til det andet, og Wings fortsætter stadig med at spille. George Harrison har haft nogle lidt svære år efter... Nu hørte vi Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Mm. Derefter begynder hans pladesalg at gå lidt nedad. Han har ikke så meget tur i den. Han er på en turné i USA med en hæs, dårlig stemme, og det går ikke så godt for ham, og han begynder at lægge flere og flere kræfter i sit filmarbejde. Det er jo George Harrison, vi kan takke for, at vi får, og nu siger det, verdens bedste komediefilm nogensinde, Life of Brian. Det er simpelthen George Harrison, der betaler for produktionen af den film, og derved bliver han sendt ind i filmverden, og så kan han godt lide Formel 1, så han går også til Formel 1, tager til Formel 1-løb, og Ringo, han, du ved, han indspiller en plade, når han ikke lige er travlt med at drikke. Han bliver dog i øvrigt tørlagt, jeg mener, det er 82, han stopper fuldstændig med at drikke. John Lennon blev så skudt i 1980, og hvis vi skal gøre det her rigtig tragisk, så vil jeg gerne citere Yoko Ono fra en bog, der er skrevet af en fyr, der hedder Keith Batman. Yoko, hun fortæller i den bog: "Just days before his brutal death, John was making plans to go to England for a triumphant Beatles reunion. His greatest dream was to recreate the musical magic of the early years with Paul, George and Ringo. He felt that they had traveled different paths for long enough. He felt they had grown up and were mature enough to try writing and recording new songs."
For helvede.
Ja.
Og her kan vi lige høre en optagelse fra en fodboldkamp, som lige pludselig bliver afbrudt af det her.
"Is on the line, and I don't care what's on the line, Howard. You have got to say what we know in the booth."
"Yes, we have to say it. Remember, this is just a football game, no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous, perhaps, of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival." Hard to go back to the game after that
newsflash. Ja, jeg vil egentlig lidt aftale, at alle kender jo til tragedien, og man kan nærmest ikke sætte... Det kan ikke mene at sætte flere ord på den. Så jeg synes bare, altså, det skete. Det var fuldstændig forfærdeligt.
Ja.
Og så skal vi heller ikke bruge mere tid på ham, idioten, der skød ham.
Ja.
Altid, jeg er altid bedst med ikke at nævne hans navn.
Ja.
Det tror jeg, det er rigtigt, jeg gør.
Det er rigtigt.
Men John Lennon dør, altså. Han bliver faktisk kun... 40 år gammel, men altså hvilket sindssygt eftermæle. 40 år.
Ja.
For det er også en anden ting, det er, at han jo, så kommer den så Double Fantasy-pladen, hvor den er så splitter lidt, fordi at Yoko også har mange sange på den, men John Lennons sang, Just Like Starting Over, Beautiful Boy.
Øverste skuffe,
ja, simpelthen. I'm Losing You, han er simpelthen i topform igen.
Ja, ja, det er han virkelig.
Og
synger godt.
Ja.
"And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. I love you. Ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh. Were in my song. Ooh, here today.
Ja, en smuk hyldest fra Paul McCartney her, faktisk skrevet under et år efter, at John Lennon blev skudt og dræbt. Og All Those Years Ago, det er et nummer, man kan finde. George Harrison skrev senere til, til sin ven, John Lennon. Og den ting, jeg gerne vil slutte med, Niels Jacob, det er, det er det her anthology, og vi kan ikke snakke så meget om det, men jeg vil egentlig bare gerne have, at du får lagt op til Free as a Bird, og så måske lige kort beskrive, hvad det er, der sker. For lige pludselig så man nogle rigtig fine optagelser af Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, som modne mænd, der i midten af 90'erne sidder og hygger sig med en ukulele og sådan lidt.
Ja. Den her film er blevet lavet, og det er jo en, altså jeg ved ikke, hvor mange timer det er rent faktisk, for at være helt ærlig, men det er jo, det er virkelig mange timers dokumentarfilm om The Beatles fra starten til slut, hvor The Beatles selv kommenterer på begivenhederne og Beatles-tiden, og hvor John Lennon medvirker i interviewbider. Og det er en, altså, hvis man er interesseret i Beatles-historie, så er det et perfekt sted at starte. Mm. Men de beslutter sig så for, at kronen på værket skal være nye indspilninger med The Beatles, hvor de har fået nogle af de her bånd udleveret af Yoko Ono. Nogle af de her demoer, som John Lennon har indspillet, mens han har passet sin søn i New York. Og de vælger så tre sange ud. Og Free, altså Bird, er den første, de går i gang med. De får forsangeren og sangskriveren i Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, George Harrisons gudven, mm-hmm. heller ikke tilfældigt, tror jeg, får de til at producere, for det er ikke Så nemt, som man skulle tro, for det er et gammelt kassettebånd, der er masser af støj på. Der er ikke, John Lennon spiller ikke i tempo, så der er mange justeringer, og der er meget teknisk, der skal ordnes ved den her sang. Men så lægger Beatles så selv instrumenter på og tilføjer et B-stykke og synger kor på. Og de har alle sammen sagt, jamen det var som at være tilbage, og John Lennon var i rummet, han var bare lige ude og hente en kop te og sådan noget. Så klarer vi lige den her. Og det er en meget, meget fin sang, og jeg synes faktisk, de gør det rigtig fint, altså for indspillet en rigtig fin, hvad hedder det, akkompagnement til John Lennons demo.
Og det bliver simpelthen det, vi slutter med. Nu sluttede vi hele Beatles-delen af med med 69 og Abbey Road og nummeret Because i sidste uge, og nu slutter vi så hele serien af her med Free as a Bird, en John Lennon demo, som så i de andres kyndige hænder bliver til en splinter ny Beatles-sang.
Ja.
Niels Jacob Søndergaard Myhe, tak for 16 gode timer.
Ja, det siger jeg da. Selv tak.
Whatever happened to the life that we once knew?